Prva seja novega sklica se je tako, kot se spodobi, začela z državno himno in nato nadaljevala z izvolitvijo mandatno-volilne komisije. Sledil je premor, temu pa soglasna potrditev mandatov novim poslancem. Zapleti pa so se začeli pri izbiri, kdo naj bo predsednik državnega zbora. Svojo kandidatko je predlagala zmagovalka volitev Pozitivna Slovenija, Maša Kociper, je v prvem in v drugem krogu prejela zgolj 28 glasov svoje stranke. Njen protikandidat Borut Pahor pa SD 31. Podprli so ga v NSI, SLS, Desus in v njegovi stranki. SDS ni izrekla podpore nobenemu kandidatu, čež da je to odločitev koalicije in posledično tudi zmagovite stranke. Prisluhnimo nekaterim izjavam, poslanka in predsednica NSI Ljudmila Novak.
Presodili smo, da bo v teh kočljivih časih lažje vodil delo parlamenta gospod Borut Pahor, ker že ima izkušnje na tem mestu, pred nami je čas akcije. Zato naj petelinji boji počakajo na ugodnejše čase.
Predsednik in poslanec SLS Radovan Žerjav.
Državni zbor potrebuje v tem mandatu po naši oceni širokega politika, politika z izkušnjami.
In zakaj so v Pozitivni Sloveniji predlagali Mašo Kociper, poslanec Jani Medernorfer?
Ne samo zato, ker je mlada in sposobna, mati dveh otrok. Ne samo zato, ker zna voditi najvišji organ v državi, odločanja, ampak tudi zato, ker je čas za spremembe.
In kako je razplet komentiral poslanec in predsednik SDS Janez Janša?
Zdaj se je pa zgodilo to, da sta dve stranki, ki sta se načelno že dogovorili za koalicijo, predlagali vsak svojega kandidata in kandidatko, kar je absurdno. Kako bo takšna koalicija funkcionirala, ko bo šlo za resne stvari.
Minila sta oba kroga tajnih volitev, predsednik ni bil izvoljen in začeli so se sestanki po poslanskih pisarnah. Hodniki so bili polni in kljuke na vratah so si podajali tako na eni kot v drugi strani. Borut Pahor se odloči kandidaturo umakniti, ostala je zgolj kandidatka Pozitivne Slovenije, ki se je na presenečenje mnogih zgodil Gregor Virant. Prvaki SDS, NSI, SLS, Desos in Liste Virant so se namreč odločili, da bodo v tretjem krogu podprli njegovo kandidaturo, Richard Branisel.
Dr. Virant je pripravljen državni zbor voditi tudi do drugačne odločitve, tudi do drugačne odločitve, ki jo bo narekovala eventualna nastala koalicija. Zato še enkrat predlagam, da dr. Viranta podpremo.
Tudi v NSI in SLS so izrekli podporo, Novakova in Žerjav.
In mi bomo podprli gospoda Gregora Viranta za predsednika državnega zbora. Zdaj, ali bo to začasna ali dokončna rešitev, bo seveda prinesel čas. Slovenija v tem trenutku potrebuje državni zbor, da začne funkcionirati, mi potrebujemo odločitve, ukrepe in tako naprej, tako da ni časa za odlašanje.
Ker smo menili, da dve največji stranki bi se vendarle morali predhodno dogovoriti in tega niste storili, ocenjujemo, da tudi v tretjem krogu ne bi prišlo do odločilne rešitve, zato smo dobili na mizo ponudbo tretjega kandidata. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je ta kandidat primeren za predsednika parlamenta.
Nad Virantovo kandidaturo so bili presenečeni v Pozitivni Sloveniji, pa tudi v SD-ju, ki so se združili v podporo Kociprovi, Medernorfer in Samo Bevk.
V Pozitivni Sloveniji nikoli nismo igrali s figo v žepu. Žal pa drugi so.
Kot smo dejali v pogovorih z vodstvom stranke Pozitivna Slovenija, ki je predlagala kandidatko Mašo Kociper, mi pa to kandidaturo sprejeli, je to odločitev z velikim tveganjem.
A Virant je na tajnem glasovanju prejel zadostno podporo in postal novi deveti predsednik državnega zbora. Po izvolitvi je povedal.
Žal je prišlo do blokade med dvema največjima potencialnima koalicijskima strankama in to blokado je bilo potrebno razrešiti. To blokado je bilo nujno potrebno razrešiti, parlament mora začeti z delom. Čaka nas zelo veliko dela, pred nami je sprejemanje interventnega zakona, ker bo potrebno zelo veliko usklajevanja, tako s socialnimi partnerji kot med političnimi strankami in ta poteza je bila nujna. Posebej poudarjam, tako kot sem tudi v svojem zahvalnem nagovoru poudaril, da štejem to rešitev za rešitev do sklenitve koalicijske pogodbe. Ne, mesto predsednika državnega zbora mora biti omenjeno v koalicijski pogodbi, sam sem pripravljen bil to prevzeti do tedaj.
Ali se s tem kaže nova koalicija, pa predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković?
Ne vem, če je to moj politični poraz, ne vem, zakaj bi bil ta politični poraz. Najprej čestitke dr. Virantu za izvolitev in zame so to volitve, kot so bile volitve 4. decembra, ko enkrat prideš za zaveso, se odločaš po svoji vesti, svoji glavi in dobijo veliko večino glasov, 52, se pravi, da je izvoljen, imamo državni zbor. Mogoče se pa danes oblikuje ali pa kaže neka nova koalicija, ki bo dobila tudi priliko, da oblikuje tudi vlado.
S tem pa dogajanju še ni bilo konca. Na pobudo poslanske skupine Pozitivne Slovenije so danes namreč dopoldne razširili dnevni red z glasovanjem o dveh podpredsednikih državnega zbora. Ker ni šlo vse tako, kot so si želeli, so pred glasovanjem to točko želeli umakniti. Roman Jakič, PS in Jože Tanko, SDS.
Izvolitev podpredsednic in podpredsednikov državnega zbora je v bistvu ni nujen element v tem trenutku za sklic izredne seje.
Mi tega postopkovnega predloga ne bomo podprli, zato ker postopek imenovanja podpredsednikov poteka skladno s 20. členom poslovnika. Podprli ga ne bomo pa tudi zato, ker je bila ta točka uvrščena na dnevni red te seje državnega zbora, izključno na zahtevo liste Zorana Jankovića Pozitivne Slovenije.
In tako so poslanke in poslanci odločali o treh kandidatih. Majdi Potrata, SD, Ljudmili Novak, NSI in Jakobo Presečniku, SLS. In nova podpredsednika sta, Ljudmila Novak je dobila 70 glasov, Jakob Presečnik pa 54. Majdi Potrata so namenili 42 glasov. Prisluhnimo, kaj sta povedala nova podpredsednika.
Zahvaljujem se za tako veliko podporo. Obljubljam, da se bom trudila po svojih najboljših močeh korektno voditi sejo državnega zbora, ko bom za to imela možnost in priložnost. Kaj ne rečem, zame popolno presenečenje današnja seja prvič v državnem zboru in že podpredsednica moram priznati, da zjutraj se tega nisem predstavljala. Tako da hvala za zaupanje.
Ne vem, kaj ne rečem, predvsem to, da se vam vsem zahvaljujem za oddane glasove in obljubljam, da bom po svojih najboljših močeh in pa po izkušnjah, ki jih upam, da nekaj sem le pridobil v vseh teh mandatih v državnem zboru in en mandat tudi v vladi Republike Slovenije, da bom te izkušnje poskušal prenašati na korektno delovanje in upravljanje svojega dela v državnem zboru.
Torej takšnega preobrata, ki smo mu bili priča danes v državnem zboru, zagotovo ni pričakoval nihče.